Päivän vanhan testamentin lukukappale on Jesajan kirjan luvussa 58 jakeesta 1 alkaen ja nousemme sitä kuulemaan. Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile. Anna äänesi kaikua kuin pasuuna. Kerro kansalleni sen rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit. Minua he ovat etsivinään päivästä päivään. Ja kyselevät tietoa minun teistäni, niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta, eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää oikeutta. He pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita, he pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat, miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme, etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näen kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä. Kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Opiskeluaikoinani eräs hyvä ystäväni otti yhteyttä minuun. Hän kysyi, voisiko tulla luokseni kylään. Hänen tarkoituksenaan oli paastota ja rukoilla, ja hän pyysi minua siihen mukaan. No mikä siinä? Kuulostaa hengellisesti varsin hyvälle tavalle viettää viikonloppua, ja kaiken lisäksi vielä erittäin kukkaroystävällistä opiskelijan näkökulmasta. No minkä puolesta paastotaan, kysyin. No, olisi sellainen tyttö. Ja tarvittaisiin johdatusta. Kuului vastaus. Aivan, ymmärrän. Ja sitten sitä paastottiin ja rukoiltiin. Rohkenen olettaa, että tämä paaston syy ei ollut aivan ainutlaatuinen kertakaikkinen tässä maailman historiassa. Monikin nuori ihminen on samanlaisessa suurien valintojen edessä samanlaisessa tilanteessa turvautunut paastoon ja rukoukseen. Hyvä niin. Tänään on laskiaissunnuntai, jolloin kristikunta käy perinteisesti siihen pitkään paastoon, 40 päivää kestävään paastoon. Eri kirkkokunnilla on lisäksi omasta perinteestä nousevia paastoaikoja, kuten luterilaisuudellekin tuttu adventtipaasto ennen joulua, eli niin sanottu pikkupaasto. Mutta tämän lisäksi on esimerkiksi ortodokseilla apostolinen paasto ja Herran äidin paasto. Ortodoksisuudessa ja katolisuudessa paasto on leimallisesti yhteisön yhteinen tapahtuma. Sen sijaan protestanttisuudessa painottuu enemmän yksilön oma valinta. Paasto on enemmän henkilökohtainen asia. Kun tutkitaan, millaista paastoa Raamatussa esiintyy, huomaamme, että molemmat puolet ovat läsnä, niin yhteisöllisyys kuin sitten henkilökohtaisuuskin. Mooseksen laki velvoitti juutalaisia paastoamaan vain kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä. Moni hurskas tai ainakin hurskana itseään pitävä juutalainen paastosi kuitenkin paljon enemmän, jotkut jopa 2 kertaa viikossa. Tästä oli seurannut jopa se, että juutalaiset olivat antiikin maailmassa kuuluisia ahkerasta paastoamisestaan. Oli olemassa sanonta paastoaa kuin juutalainen. No, millaisia syitä Raamattu sitten antaa paastoamiseen? Sen lisäksi, että kerran vuodessa se oli juutalaisille pakollista, niin tunnetuimmasta päästä olevat syyt lienevät Jumalan johdatuksen etsiminen ja pyrkimys rukousten vahvistamiseen. Juuri tästä oli kysymys myös ystäväni paastossa elämänkumppanivalinta ongelmassaan. Toinen tuttu ja usein Raamatusta nouseva syy paastolle on ahdinko ja surun ilmaiseminen. Useaan kertaan Jumalan kansa oli sellaisessa tilanteessa, että jotakin kauheaa oli tapahtunut tai oli tapahtumaisillaan. Tällöin sitä kehotettiin paastoamaan, jospa Jumala vielä kääntäisi kansansa kohtalon. Paasto oli tapa ilmaista katumusta ja halua palata takaisin Jumalan viitoittamalle tielle. Osoituksena tästä oli tapana pukeutua säkkikankaisiin ja ripotella tuhkaa pään päälle. Ehkä me Suomessa voisimme tehdä tuolla lumihangessa sitten siellä maata ja ripotella lunta. Vielä yhden syyn paastoamiselle kertoo tämän päivän vanhan testamentin profeetta Jesajan teksti. Se oli sangen pitkä, niin kuin ehkä kuulit, ja aika voimallinen. En tiedä, olenko väärässä, mutta uskaltaisin väittää, että tässä on kyseessä kaikista harvimmin käytetty syy paastoamiseen. Voisikohan tässä olla syy paasota, johon jokunen meistäkin voisi alkavana paaston aikana tarttua? No mikä se siis on? No selviää aivan kohta. Ensin kuitenkin muutama sana siitä, mikä oli mennyt vikaan profeetta Jesajan aikana. Miksi Jumala nuhtelee niin voimallisesti profeetta Jesajan kautta kansansa? Eli luen Jesajan kirjan luvusta 58 vielä jakeesta 2 alkaen. Minua he ovat etsivinään päivästä päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää oikeutta. Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näen kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestaan. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan? Tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoka? Pukeudutte säkkivaatteisiin, makaatte maan tomussa. Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päiväksi? Eli paljon oli mennyt vikaan Jumalan kansan elämässä profeetta Jesajan aikana. Kansa näytteli hurskasta. Se oli kyselevinään Jumalan tahtoa ja paastosi ankarasti, oikein itseään kurittaen. Mutta pintaa ei tarvinnut paljon raaputtaa, kun ihmisten todelliset motiivit paljastuivat. Ihmiset hamusivat omaa etuaan ja paastot saivat aikaan jopa nyrkkitappeluita. Tämä on mielestäni aika erikoinen kohta. Voitteko kuvitella, millainen kohan paasto irvikuva se lienee ollut, joka päättyi ihan käsirysyksi? Ei, tämä ei ollut oikea paastoa. Ei Jumala halunnut showta, jossa ihmiset muka kääntyvät Jumalan puoleen ja makaavat tuhkassa säkkivateet yllän ja kuitenkin samalla juonittelevat lähimmäistä vastaan. Miten saisi riistettyä tuolta ja tuolta mahdollisimman paljon itselleni? Kansan käytös osoitti, että se kapinoi Jumalaa ja hänen kanssa solmimaansa liittoa vastaan. Ja kuitenkin surullista tässä on se, että he luulivat tekevänsä oikein. Täyttämänsä lain kirjaimen. Mutta kaikki oli samalla vain ulkoista esitystä. Jumalaa ei voi hämätä tai yrittää manipuloida näin. Se on kuin vessaan menemistä, oven lukkoon laittamista, valojen sammuttamista ja kuvittelemista, että nyt Jumala ei kuule tai näe minua. No, Jeesuksen aikana tilanne ei ollut valitettavasti paljon muuttunut. Kertoo meidän ihmisyydestämme siitä, kuinka sitkeästi meissä asuu se halu kapinoida Jumalaa vastaan ja käyttää hyväksi lähimmäistämme. Jeesus opettaa opetuslapsiaan paastoamaan Matteuksen evankeliumin 6. luvussa jakeessa 16 ja 17 näin. Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä, niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastonsa. Totisesti, he ovat jo palkkaansa ansainneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi, silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. No niin, Jesajan aikalaiset juutalaiset olivat siis langenneet, ajautuneet väärälle tielle elämässään ja tämä koski myös paastoamista. Ja nyt profeetta Jesaja antaa syyn, mitä kansan pitäisi paastota. Ja tämä on nyt se, mihin ehkä haluaisin jopa haastaa sinuakin. Profeetta Jesajan julistama syy paastoamiselle nimittäin on lähimmäisten tarpeista huolehtiminen. Lähimmäisen tarpeista huolehtiminen. Kuinka moni teistä on kuullut jonkun paastonneen tästä syystä? Minä en ainakaan ole kuullut kenenkään. Ehkä nyt osittain vähän tämmöistäkin, mutta että tämä olisi se pääsyy. Mutta juuri tähän profeetta Jesaja kansaa kehottaa. Eli luen vielä jakeet 6 ja 7 Jesajan kirjan luvusta 58. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Tässä on, kuulkaa, paastoa kerrakseen. Kyseessä on eräänlainen tuplakieltäytyminen. Siinä ei pelkästään kieltäydytä omasta siinä, että jätetään ruoka syömättä, jotta voitaisiin keskittyä Jumalan edessä olemiseen. Siinä kieltäydytään myös keskittymästä itseen paastossa ja rukouselämässä ja käännetäänkin katse lähimmäisen puoleen. Häneen etunsa ajamiseen. Eikä tämä tapahdu paastokammion sulkeutumalla, vaan aktiivisena laupöyden työnä, ruokkimalla nälkäisiä, toivottamalla tervetulleeksi kodittomia ja ajamalla oikeutta yhteiskunnan sortamille. Yksinkertaisesti auttamalla apua tarvitsevaa veljeä ja toki myös siskoa. Jesajan sanoihin kätkeytyy näiden konkreettisten aputoimien lisäksi myös vertauskuvallisempaa sanomaa. Näin luulen. Vai mitä luulet kahleiden ja ikeiden katkaisemisen tarkoittavan? Eikö se ole myös vapauttamista kaikista niistä siteistä, joita me langetamme lähimmäistemme päälle? Kuinka monta ihmistä olemme sitoneetkaan arvostelemalla tämän saavutuksia, ulkonäköä, elämän valintoja tai toimintatapoja? Kuinka monta ihmistä olemmekaan sitoneet kiitoksen velalla, anteeksi antamattomuudellamme, rohkaisun puutteella tai sanomatta jättämisillämme? Liian monta. Voisiko tässä olla syy paastot? Nimittäin se, miten ihminen kohtelee lähimmäistään, kertoo paljon enemmän kuin tunnin tuhkassa kieriskely. Kenenkään ei ole oikeutta veisata virsiä, ellei hän samalla korota ääntään juutalaisten puolesta, sanoi Natsi-Saksassa saksalainen pappi Dietrich Bonhoeffer, joka itse lopulta sai surmansa keskitysleirillä. Jumalan mielenmukainen paasto suuntautuu siis tässä Jesajan julistuksessa suoraan lähimmäisen auttamiseen. Se ei ole taivaspisteiden keruuta itselle, vaan oman itsekkyyden voittamista ja Jumalalta saatujen pelimerkkien jakamista eteenpäin muille. Ja mitä tästä sitten seuraa? Jumala antaa Jesajan kautta puhuttelevan kuvan hänen tahtonsa mukaisen elämän seurauksista. Muistatteko vielä, miten katkelma päättyi? Jae 8 kuuluu näin. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Huikea tekstiä. Kipeimmätkin haavamme kasvaisivat umpeen, ja valo, joka viime kädessä on itse Jumalan kirkkaus, murtautuisi keskellemme. Millainen olisikaan se maailma, kansakunta tai yhteisö, jossa tällainen paasto toteutuisi kunnolla ja edellä luetellut lupaukset valtaisivat alaa? Sehän olisi taivas maan päällä. Tai vähintäänkin vanhassa testamentissa luvattu riemuvuosi. Riemuvuodesta oli Mooseksen laissa määrätty, että silloin vapautettiin orjaksi itsensä myyneet israelilaiset ja myydyt perintömaat palautettiin takaisin alkuperäisten sukujen omistukseen. Kyseessä oli siten todellinen juhla niille, jotka olivat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon. Mutta miten kävi? Riittivätkö Jumalan käskyt, ihmisten rukous, paasto ja riemuvuodet Jumalan tahdon mukaiseen elämään? Eivät riittäneet. Kansa rikkoi käskyjä vastaan kerta toisensa jälkeen. Yhä uudelleen tekohurskaus syrjäytti todellisen rukouksen ja paaston. Ja riemuvuotta ei vietetty ilmeisesti kertaakaan täysin käskyn mukaisesti. Tarvittiin jotain muuta. Tarvittiin se vanhurskas ja Herran kirkkaus, josta jae 8 julistaa. Se sama kirkkauden tuoja, josta Jesaja puhuu hieman myöhemmin luvussa 60 jakeessa 1. Se kuuluu, nouse, loista kirkkaana Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Tämä vanhurskaus ja Jumalan kirkkaus on Jeesus Kristus. Jeesuksen toiminnassa tapahtuu juuri niitä asioita, jollaisia hedelmiä Jumala odottaa oikealla paastolla olevan. Vangitut vapautetaan, pahuuden ikeet murskataan, nälkäiset saavat syödäkseen ja janoavat juodakseen. Jeesuksessa onnistui se, mikä ei onnistunut Jumalan kansalta. On mielenkiintoista, millaisella helppoudella evankelistat kuvaavat Jeesuksen toimintaa, kun hän paransi ihmisiä, ajoi pois pahoja henkiä, tyynytti myrskyn, antoi syntejä anteeksi ja herätti jopa kuolleita. Näin tapahtui myös päivän evankeliumitekstissä, jossa Jeesus paransi Jerikon tien varrella istuneen sokean. Jeesus sanoo, saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Vain muutama sana ja siinä se. Ei vuorokausia kestäviä valmisteluita, temppelissä käymistä, uhreja, paastoamista tai pitkiä rukouksia. Ei mitään sellaista, vain muutama sana. Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että evankeliumikirjat eivät mainitse Jeesuksen ja hänen opetuslahtensa koskaan paastonneet Jeesuksen eläessä maan päällä. Jeesukselta tiedusteltiin, miksi hänen opetuslapsensa eivät paastonneet, ja johon Jeesus vastasi, eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Vielä tulee aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat. Tästä voimme oppia kaksi asiaa. Ensinnäkin Jeesus ei tarvinnut paastoa. jälleen yksi perustelu sille, että Jeesus todella oli se, joka sanoikin olevansa. Itse Jumalan poika. Toiseksi, paasto itsessään ei ole tie Jumalan luo. Se on yksin Jeesus. Silloin, kun Jeesus oli opetuslastensa keskellä, he eivät tarvinneet paastoa. Myöhemmin kyllä, Jeesuksen kuoltua ja noustua ylös taivaaseen, opetuslapset sitten paastosivat. Mutta yhtä kaikki, ensisijassa tarvitsemme yksin Jeesusta, hänen läsnäoloaan ja sovitusta. No, tarkoitanko siis, että paasto on kuitenkin lopulta turhaa? Sivupoluille vievää puuhastelua tai itseään vastaan kääntyvää hurskastelua? No ei, sitä en tarkoita. Muuten olisin aika ristiriitainen, koska juurihan kehotin kaikkia paastoamaan lähimmäistensä tarpeiden puolesta. Se voi todellakin saada aikaan meissä ja lähimmäisissämme Jumalan tahdon mukaista muutosta. Kunhan muistamme, että sen varassa ei ole voittomme. Se ei kanna meitä taivaaseen eikä se muuta maailmaa taivaan esikartanoksi tai tulevaa vuotta riemun vuodeksi. Paasto on siis meille annettu mahdollisuus, jossa tärkeää on hiljentyminen ja elämän sisällön ja suunnan tarkastelu. Mikä on suhteemme Jumalaan, lähimmäisiimme ja ympäröivän maailmaan, koko luomakuntaan? Paaston aika kutsuu yksinkertaisempaan elämään, itsensä kieltämiseen, lähimmäisistä huolehtimiseen ja Jumalan tutkivan, mutta samalla rakastavan katseen alla olemiseen. No jos koko tämä puhe paastosta tuntuu sinusta kuin vieraalta kieleltä, niin haluan lopuksi vielä muistuttaa siitä, että Jeesuksen kanssa voimme katsella näitäkin asioita levosta käsin. Laskiaissunnuntaina käymme kirkkovuodessa valmistelemaan sydäntämme niihin pääsiäisen tapahtumiin, jotka tapahtuivat. Todellakin tapahtuivat jo noin 2000 vuotta sitten. Huomaat tämä, ne ovat siis jo tapahtuneet. Jeesus on jo voittanut ristillä. Ristillä synti, kuolema ja paholainen on voitettu. Meidät on sovitettu ja tie taivaaseen on auki. Kaikki, jotka antavat Jeesuksen käydä elämäänsä, saavat levosta käsin käydä pääsiäisen aikaankin. Kristuksessa olet taivaan perillinen, eikä perillisen tarvitse ansaita perintöä. Jeesuksessa lakkaa ihmisen yritykset tulla Jumalan hyväksymäksi. Jumala tuo todellakin ilon vaivatun elämään ja tuo sen, mitä vanhurskauden harjoitukset eivät tuo. Katse tulee kääntää itsestä ja omista temppuilusta kohti armollista Jumalaa. Armollista Jumalaa, joka mielellään antaa meille Kristuksen tähden anteeksiannon elämän ja ylösnousemuksen. Sinäkin saat tulla siitä lupauksesta osalliseksi tässä ja nyt, käydä Kristuksen syliin ja lakata omista tekemisistä. Silloin voi tapahtua se, mikä on päivän profeetta Jesajan tekstin viimeisessä jakeessa ilmoitettu. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa. Sinä huudat. Ja hän sanoo, katso, tässä minä olen. Rukoilemme. Kiitos Jumala alkavasta paaston ajasta. Kiitos lähimmäisistämme. Auta meitä ajamaan lähimmäistemme etua sinun tahtosi mukaisesti. Kiitos Jeesus, että lähdit ristin tielle. Anna meidän seurata sinua ja sinun kanssasi riemuita voitostasi taivaassa iänkaikkisesti. Aamen.